Tässä 15. luvussa sen alkupuolella ja jakeissa 1-13 apostoli Paavali puhuu sellaisista asioista, joilla on tavattoman suuri merkitys seurakunnan elämään. Ja erityisesti seurakunnan pastorien tulisi hyvin tarkasti lukea sen, mitä tässä kohdassa sanotaan, ja omaksua se toimintansa ohjeeksi. Apostoli sanoo, mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Edellisessä luvussa apostoli Paavali puhui sellaisista heikoista, jotka eivät tunteneet tarkasti Jumalan sanaa ja jotka oman tunnon tähden valikoivat ruokien ja päivien suhteen. Ja hän kehotti tällaista heikkoutta kestämään. Tietysti ajan oloon opetuksen kautta sellainen poistuu, mutta se ei ollut sellainen asia, jonka tähden seurakunnan yhtenäisyys olisi pitänyt asettaa vaaran alaiseksi. Että toisaalta ne, jotka olivat vahvoja, eivätkä ja jotka saattoivat syödä lihaa ja pitää kaikki päivät samanarvoisina, niin he eivät saaneet tämän tähden sitten asettua heikkojen oman tunnon vahdeiksi niin, että olisivat heidät tuominneet heidän heikkoutensa tähden. Ja taasen heikot eivät saaneet myöskään tuomita niitä, jotka sitten tunsivat tarkasti Jumalan sanan ja joilla oli sen antama vapaus toimia noissa kysymyksissä. Nyt sitten apostoli sanoo, puhuu jälleen vahvoista ja heikoista, mutta tässä yhteydessä näillä sanoilla on erilainen merkitys. Ja se käy ilmi siitä, että että vahvojen tuli kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ja tällä kantamisella tarkoitetaan sitä, että tuli pyrkiä kristillisellä tavalla vaikuttamaan siihen, että tällaiset heikkoudet poistuisivat. Ja Luther lausuu näistä tällä tavalla. Kristittyjen joukossa on aina kahdenlaisia sairaita. Sisäisesti uskossa ja omassa tunnossa, ulkonaisesti teoissa ja hyvässä vaelluksessa. Ja näistä viime mainitusta hän jatkaa. Nämä heikot ovat sellaisia, jotka välistä hairahtuvat johonkin julkisyntiin. Samoin heissä on sellaisia, joita sanomme oikkupäisiksi ja kummallisiksi, ja sellaisia, jotka ovat helposti tulistuvia tai joilla on muita vikoja. Heidän kanssaan on vaikeata tulla toimeen. Sellaista sattuu varsinkin miehen ja vaimon, isännän ja rengin, esivallan ja alamaisten kesken. Nyt kun havaitsemme siis sitä, että seurakunnassa kaikki ei ole niin hyvin, eikä kaikki ole niin sopuisaa ja rakkaudellista kuin pitäisi olla, vaan löytyy myöskin tällaisia oikkupäisiä ja kummallisia tyyppejä meistä, kenestä mitäkin, niin meidän pitäisi sitä siis niin kuin sietää. Tietenkin siihen määrään saakka, että me näemme itse kukin, että nämä eivät ole oikeita asioita meissä, ja että sallimme, että meitä Jumalan sanalla niistä opastetaan ja ohjataan ja pyritään niitä meistä kärsivällisesti juurittamaan. Mutta että tällaisia heikkoja ei pidä siis niin kuin heti kohta hylätä, jos asianomainen heikkoutensa tunnustaa ja sitä katuu ja haluaa tehdä sitä parannusta. Eri asia on sitten se, ne, jotka pysyvästi parannusta tekemättä vaeltavat karkeissa synneissä ja useassa tapauksessa vielä niitä puolustelevatkin ja ajattelevat ja toimivat sillä tavoin, niin kuin heillä olisi tähän kaikkeen oikeus. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Kun Kristus eli täällä maan päällä, niin hän ei vedonnut omaan jumalalliseen valtasuuruuteensa, vaan hän kärsi monenlaista ihmisten heikkoutta. Sitä esiintyi apostoleissa ja sitä esiintyi yhteisessä kansassa. Ja sitten kaikenlaista vastustusta erityisesti oli sitten fariseuksissa ja kirjanoppineissa. Mutta Kristus kuitenkin opetti asioita ja tämän opetuksensa kautta hän pyrki saamaan aikaa mielenmuutosta ja myöskin sai. Ei kaikissa, mutta oli kuitenkin niitä, jotka häneen uskoivat, oli niitä, jotka tulivat todelliseen parannukseen ja turvautuivat Jumalan armoon. Näin myöskin Jumalan seurakunnan toiminnassa on kaikkina aikoina, että kun Jumalan sanaa saarnataan, evankeliumia julistetaan, niin aina löytyy niitä, jotka sen uskovat. Suuri enemmistö kulkee toisia reittejä, ei usko, ei halua tehdä parannusta eikä muuttaa mieltänsä, mutta ihme kyllä löytyy aina niitäkin, jotka uskovat ja he, jotka sitten tällä tavalla kääntyvät Jumalan armon puoleen ja sen omistavat, he ovat se seurakunta, josta pitää huolta kaikessa kärsivällisyydessä kantaa. Sillä kaikki, mikä on edeltä kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että me kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta pitäisimme toivon. Nyt apostoli vetoaa ja viittaa tässä pyhään Raamattuun. Kaikki se, mikä Raamatussa on, mikä siis on edeltä kirjoitettu, se on kirjoitettu meille opiksi. On huomattava, että sana Raamattu tuleekin juuri kreikan sanasta grammata, joka tarkoittaa kirjoituksia. Ja nämä pyhät kirjoitukset ovat siis se Jumalan sana, josta apostoli tässä meille nyt sanoo. Ja erityisesti tämä koskee siis näitä vanhan testamentin kirjoituksia, jotka siis ennen, aikaisemmin, edeltä on kirjoitettu. Ne on kirjoitettu meille opiksi. Ei siis ole niin kuin välistä saattaa jossakin kuulla, että me seuraamme Uuden testamentin sanaa. Kyllä me sitäkin seuraamme, mutta se ei sulje pois Vanhaa testamenttia, vaan oikealla tavalla ymmärrettynä Vanha testamentti on meille edelleen uskon ohje ja se on kirjoitettu meille opiksi ja hyvin tärkeäksi opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivoa. Se, mitä edeltä on kirjoitettu, niin on kirjoitettu meille juuri sitä varten, että meillä erilaisissa kristityn elämän ja uskonvaelluksen asioissa, vaikeuksissa, säilyisi toivo. Ja toivohan on iankaikkisen elämän kirkkauden toivo, että me emme tätä uskallustamme menettäisi, vaan että me siinä pysyisimme. Ja Vanhan testamentin kirjoituksista löytyy tavattomasti sellaisia asioita ja kohtia, jotka meitä tässä toivossamme vahvistavat. Onhan siellä suuren kärsijän Jobin kirja, jossa Job tulee siihen tulokseen, että Jumala on oikeassa ja että hän itse on ollut väärässä. Hän katuu omia vääriä ajatuksiaan, turvautuu Jumalan armoon. Ja jossa kirjassa myöskin tulee esille ylösnousemuksen ihana osa. Siellä on kertomuksia patriarkoista, miten he ovat uskossa vaeltaneet ja kestäneet, kuinka Jumala on heitä siunannut. Siellä on Joosefin elämän kohtalut. Siellä on Israelin kuninkaista paljon opittavaa. Siellä on psalmien kirja, kristittyjen rukouskirja, jossa on hyvin paljon lohdullista aineesta. Siellä ovat profeetat, sekä suuret että niin sanotut pienet profeetat, jotka paljon ovat kirjoittaneet Kristuksesta ja hänen kärsimyksestään ja sitä suuresta voitosta, jonka hän sai, ja jotka ovat lohduttaneet myöskin vanhan liiton Israelin kansaa sen ahdistuksissa. Ja jotka myöskin lohduttavat meitä niissä elämäntilanteissa, jotka meillä ovat. Raamattu on siis sellainen kirja, jota kannattaa lukea ja jolla on oma hyvä vaikutuksensa. Sitä uskon mielin ja rukous mielin, kun luemme, niin se vahvistaa meitä uskossamme ja toivossamme. Jos me luemme Raamattua sillä tavoin, että me heikennymme uskossamme, silloin me lähestymme sitä lihallisesti omasta järjestämme käsin ja emmekä ole käyttäneet sitä oikein. Meidän tulee luottaa siihen, että se on Jumalan oma sana, joka pitää paikkansa ja tuomitaan itsemme, kun oma järkemme joissakin kohden saattaa nousta sitä vastaan. Ja näistä tämän toivon säilyminen on tietyssä yhteydessä myöskin siihen, että me Jumalan seurakunnassa kestämme toinen toistamme, emme pahennu toisten heikkouksiin, vaan ymmärrämme sen, että tällaisia heikkoja ihmisiä on olemassa. Jumalan sana ei mene niihin syihin, mitkä ne ovat vaikuttaneet, mutta niistä sitten psykologit ajattelevat niitä asioita. Mutta meidän tulee kristillisessä rakkaudessa ajatella sitä, että se on realistinen tilanne, että kaikki eivät ole niitä vahvoja, suuresti esikuvallisia kristittyjä, vaan on myöskin elämän vaellukseltaan, käytökseltään ja rakkaudeltaan heikkoja kristittyjä, ja heitäkin meidän tulee nostaa ja tukea ja auttaa heitä elämään niin, että sitten he tuntisivat Kristuksen paremmin ja Jumalan rakkaus saisi heidän sydämessään tilaa. Ja samalla kun me ajattelemme näin lähimmäisestämme, niin saamme ajatella, että lähimmäinenkin ajattelee meistä. Meidän ei tule olla itsellemme mieliksi, vaan jokaisen tulee olla lähimmäiselleen mieliksi niin, että on hänelle hyväksi ja rakentumiseksi. Siihen tämä tekstimme meitä kehottaa. Se ei tarkoita sitä, että meidän tulee yrittää kaikessa miellyttää lähimmäistämme. Ei se tarkoita hänen paheitteensa, hyväksymistä ja hellimistä, vaan oikeassa kristillisessä rakkaudessa toimimista. Tämä merkitsee sitä, että meidän on syytä laittaa pois ja syrjään oma itsekyytemme, oma ylemmyyden tunteemme ja nöyrtyä ymmärtäväisyyteen ja rakkauteen. Stöckhardt sanoo, meidän ei pidä tyytyä vain omaan hengelliseen hyvinvointiimme, vaan meidän tulee olla lähimmäisellemme apuna hyvään parannukseen ja rakentumiseen. Ja tässä apostoli Paavali ottaa esimerkiksi Kristuksen, kuinka hän toimi elämänsä aikana. Me voisimme ottaa jonkin esimerkin. Esimerkiksi ajattelisimme Nikodemusta, joka yöllä tuli Jeesuksen luo kysymään asioista. Ja Nikodemushan kuului fariseuksiin, jotka eivät ottaneet vastaan Johanneksen kastetta. Ja niin Jeesus antaa tälle fariseukselle opetuksen pyhästä kasteesta. Ja me sitten, kun Raamattua luemme, niin huomaamme, että Nikodemus on tämän opetuksen ottanut vastaan. Hän on nöyrtynyt ja kun Jeesus kuolee, niin hän on tässä hänen hautaamisessansa mukana, tunnustautuu siis Kristuksen opetuslapseksi sillä teollansa. Ja näin Jeesuksen opetus on kantanut myöskin käytännössä hedelmää. Nyt Raamattu siis kehottaa meitä kärsivällisyyteen, että meillä siis kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Stöckhardt sanoo, asettamalla eteemme kärsivällisyyden esikuvia, varsin Kristuksen esikuvan, Raamattu tekee meidät rohkeiksi ja saa meidät luottavaisina ja iloisina ottamaan kantaaksemme kaiken, mitä meidän kristittyinä tulee kantaa. Raamatun kärsivällisyys ja lohdutus on sitä kärsivällisyyttä ja lohdutusta, joka Raamatusta meihin virtailee. Tällä tavoin meidän on määrä asettaa ja tosiasiallisesti meidät asetetaankin sellaiseen tilaan, jossa voimme säilyttää tulevan kirkkauden toivon, joka kirkkaus tämän ohdakkeisen maallisen vaelluksen jälkeen odottaa meitä. On hyvä ajatella sitä päämäärää ja matkamme päätöstä, joka meillä on, siis sitä kirkkautta, johon meidät on kutsuttu. Ja sen valossa me jaksamme olla paremmin kärsivällisiä ja jaksamme ottaa vastaan niitä ahdistuksia ja vaikeita asioita, mitä elämä tuo eteen. Kärsivällisyys vaikuttaa siis kestämistä ja kestäminen taas toivoa. Ja tässä yhteydessä erityisesti tulee kysymykseen kärsivällisyys siinä merkityksessä, että me kärsimme heikkojen vikoja ja siedämme niitä samalla kun toimimme näiden vikojen parantamiseksi. Ja Stöckhardt sanoo, tämä keskeytymätön rakkauden työ, tämä päivittäinen sadojen ja okaiden poisto on vaivan näkemistä ja taakka, jonka usein haluaisimme karistaa päältämme. Mutta jos luomme ahkerasti Raamattua, ammennamme siitä päivä päivältä uutta voimaa, lohdutusta ja rohkaisua, uskallusta ja luottamusta, ja säilytämme järkkymättä edessämme sen autuaan päämäärän, jolloin voimme veljemme kanssa vapaina kaikista vioista ja vaivoista iloita täyttyneestä pelastuksestamme. Jakeesta 7 eteenpäin. Ottakaa sen vuoksi toinen toisenne keskinäiseen yhteyteen, niin kuin Kristuskin on teidät luoksessa ottanut Jumalan kunniaksi. Tässä kirkkoraamattu 38 kääntää, hoivatkaa sen tähden toinen toistanne. Mutta Stöckhardt on sen kääntänyt, ottakaa sen vuoksi toinen toisenne keskinäiseen yhteyteen. Toisin sanoen, pitäkää toinen toistanne seurakunnan jäseninä ja sillä tavalla huolehtikaa toinen toisistanne. Älkää siis sulkeko heitä ulkopuolelle, vaan ottakaa heidät tällä tavalla huomaanne. sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileivättyjen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksessa isillään nyt lupaukset, mutta että pakanat laupeuden tähden antavat ylistyksen Jumalalle niin kuin kirjoitettu on. Niin nyt oli eräänlainen ero juutalaisten ja pakanoiden välillä. Juutalaisille oli erityisesti annettu vanhassa testamentissa lupaukset, jotka perustuvat Kristukseen. Ne oli, pyhät kirjoitukset oli annettu heille. Ja he elivät näiden lupausten parissa Jumalan palveluselämässään. Pakanat sen sijaan olivat tämän ulkopuolella. Oli joitakin poikkeuksia tietysti pakanoista, jotka liittyvät Israeliin, mutta siinäkin oli oma järjestyksensä, miten he siihen yhteyteen tulivat. Mutta suuresti ottaen valtaosaltaan pakanat elivät siis niin kuin näiden lupausten ulkopuolella. Ja nyt Jumala on toteuttanut ne lupaukset, jotka hän antoi erityisesti siis juutalaisille. Ja näin hän on osoittautunut totuudelliseksi. Mutta pakanoita kohtaan hän on osoittanut laupeutensa. Olihan tosin jo Abrahamille ennustettu, että Kristuksessa kaikki kansat tulevat siunatuiksi, mutta tätä ei oltu sillä tavalla julistettu pakanoille. Niin kuin Uuden liiton alusta lähti evankelmi maailmaan ja evankelmi sai kohteeksensa juutalaisten ohella pakanakansat. Tapahtui siis valtava muutos. Ja nyt tätä apostoli sanoo Jumalan laupeuden työksi, että pakanat ylistävät Jumalaa tämän laupeuden tähden, joka on heidän osallensa tullut. Ja näistä asioista Paavali viittaa sitten Raamattuun, ottaa sieltä useamman todistuksen. Hän lainaa muun muassa näin, sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa. Kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkööt häntä kaikki kansat. Ja Jesaja sanoo, on tuleva Iisain juurivesa, hän joka nousee hallitsemaan pakanoita. Häneen pakanat panevat toivonsa, mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikilla ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Niin tämä jälkiosa on sitten jo apostoli Paavalin kirjettä, mutta tässä Stuttgartin kommentaarissa se on ikävä kyllä tullut samoihin lainausmerkkeihin tuon Jesajan sanan kanssa. Niin siis pakanoille on tämä laupeus tullut, ja kun vanhassa testamentissa puhutaan pakanoiden hallitsemisesta, niin se ei tarkoita siis sellaista despoottista, diktatorista hallintaa, jota juutalaiset johtaisivat ja jonka alaisia pakanat olisivat ja toimisivat ikään kuin heidän jonakin orjakansanaan. Vaan tämä hallinta tarkoittaa Kristuksen valtakunnassa oloa. Ja kun Kristus hallitsee, hän hallitsee armollansa valtakunnassaan, joka merkitsee sitä, että näin pakanat tulevat Kristuksen laupeudesta, eli Jumalan armosta, osallisiksi. Ja sen tähden he myöskin sitten kiittävät Jumalaa. Ja nyt kun Jumala on osoittautunut tällaiseksi Jumalaksi, joka antaa toivon, varman, iankaikkisen elämän toivon, niin apostoli voi sanoa, mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Apostolin toivotus tähtää nyt siihen, että heidän uskonsa vahvistuisi, ja että niin ilo ja rauha edellisivät sitä tarkoitusta silmällä pitäen, että he olisivat ylitsevuotavan rikkaita toivossa, sanoo Stöckhardt ja lisää. Se, joka iloitsee läsnä olevasta pelastuksesta Kristuksessa ja jolla on rauha Jumalan kanssa, panee myös täysin luottavaisin mielin toivonsa pelastuksen ja tulevan kirkkauden toteutumisiin. Samassa määrin kuin ilo ja rauha enentyvät, vahvistuu myös toivo. Tosin vain Pyhän Hengen voimassa kristityt säilyttävät toivonsa moninaisissa tämän ajan vastuksissa, joissa uskon täytyy tulla koetulluksi ja jotka vielä ovat heidän kirkastumisensa tiellä. Apostoli toivottaa ja rukoilee kristityille, niin kuin heidän itsensäkin tulee sitä anoa, että toivon Jumala, joka antaa ja vaikuttaa toivon, täyttäisi heidät uskossa ilolla ja rauhalla, jotta he kulkisivat Jumalan ja hänen henkensä voimassa täynnä toivoa ja aivan luottavaisena katse kiinnitettynä kohden autuasta määränpäätä. Kun siis seurakunnassa toimitaan sen hyväksi, että sen kaikki jäsenet sekä ne, jotka ovat esikuvallisimpia, että ne, jotka ovat heikkoja, että he kaikki säilyttäisivät toivon ja toivon, niin silloin meillä on oikea keskinäinen yhteys. Ja aina tästä määränpäästä käsin meidän tulisi ajatella toinen toisistamme. Olemme saman tien kulkijoita. Päämäärämme on iankaikkinen autuus. Ja tässä haluamme auttaa toinen toistamme. Stöckhardt sanoo tämän esillä olleen jakson tiivistelmänä. Apostoli kehottaa kristittyjä kantamaan heikkojen vikoja. Hän kehottaa heitä aivan kaikkia elämään ja toimimaan veljellisesti ja keskenään sovussa sekä osoittautumaan yhtenäiseksi Jumalan seurakunnaksi. Ennen kuin päätän tämän, niin voisin pienen lisäyksen esittää tähän. Kun Raamattu puhuu seurakunnalle se ja apostolit kirjeissään, niin he käyttävät sanaa veljet. He eivät puhuttele naisia. Tämä on sen ajan tapa. Ja siinä on kysymys siitä, että naisten tulee elää hiljaisuudessa, joka tarkoittaa sitä, että saarnavirka kuuluu miehelle ja yleinen hallinta Jumalan seurakunnassa. Ja tämän osoituksena sitten apostolit myöskin julkisesti lähestyvät heitä, puhutelle heitä. Mutta se ei tarkoita sitä, että näistä opetuksista naiset olisivat ulos suljettuja. Ei suinkaan. Heillä on tämä asema, minkä Raamattu heille esittää. Mutta he ovat samalla tavalla iankaikkisen elämän perillisiä kuin muutkin, niin hän apostoli myöskin kirjeessään opettaa. Ja he kyllä itse osaavat soveltaa tätä itseensä. Jos asia olisi päinvastoin, niin me miehet emme osaisi soveltaa sitä itse. Mutta ei tässä ole mitään vaikeutta. Jumalan armo koskee kaikkia, kristillisen elämän toivo koskee kaikkia, ja tämän saa jokainen uskova omistaa tämän toivon ja lohdutuksen itsellensä ja elää siitä, että hän on iankaikkisen elämän perillinen. Ja sitä, minkälainen järjestys sitten on taivaassa, sitä me emme tiedä. Mutta sen me tiedämme, että se on kirkkauden maailma, se on autuuden maailma, ja se on niin lapsille, miehille kuin naisille, aikuisille ja vanhuksille. Se on kaikille tarkoitettu ja luvattu uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen.